นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตังอุปัชฌายังนมัสสามิจะมาเคยสอนลูกศิษย์เรื่องการเขียนหนังสือว่าในแต่ละประโยคคำทุกคำต้องทำงานมิวเฉยๆไม่ได้ถ้ามีคำไหนในประโยคไม่ทำงานไม่มีส่วนร่วมในการสร้างความหมายที่ต้องการให้ตัดออกนะนั้นสิ่งที่มีที่เป็นระบบองค์รวมก็จะมีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันคือว่าไม่มีส่วนเกินไม่มีส่วนขาดไม่มีส่วนเกินอย่างเราเปิดคอมพิวเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ทุกชิ้นทุกอันมีหน้าที่ถ้าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นที่อยู่เฉยๆไม่มีงานทำที่ถ้าเราสมมติเอาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ไปวางไว้บนโต๊ะเรามาดูว่าถ้าขาดแค่ชิ้นเดียวคอมพิวเตอร์ก็ไม่ทำงานแต่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่น่าจะมีความสำคัญอะไรมากแต่คอมพิวเตอร์จะทำงานเมื่อมีชิ้นส่วนครบ 100% 99% ไม่พอตอน 100%และถึงจะมีชิ้นส่วนทั้งหมดครบ 100% นะมันยังไม่ใช่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักวิธีประกอบส่วนประกอบครบแต่ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงมีต่อกันอย่างไรอะไรอยู่ตรงไหนตำแหน่งมันก็ยังไม่เป็นคอมพิวเตอร์ฉันจะได้คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้หนึ่งก็ชิ้นส่วนต้องครบสองต้องสัมพันธ์กันในทางที่ถูกต้องมันจึงจะได้งานที่กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ก็เพราะจะเปรียบเทียบกับคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่สรุปในอริยมรรคมีองค์แปดเป็นระบบองค์รวมเหมือนกันจะได้ผลก็จะต้องปฏิบัติให้ครบหนึ่งก็ต้องครบทุกข้อเหมือนคอมพิวเตอร์ต้องครบทุกชิ้นทุกส่วนแล้วจะต้องประกอบกันเข้าในทางที่ถูกต้องเมื่อตอนบ่ายก็มีการกล่าวถึงว่าทุกศาสนาก็สอนอันเดียวกันแต่ว่าใช้ภาษาไม่เหมือนกัน ันนี้เหมือนกับเราเอาชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อื่นๆโอ้อันนั้นก็คล้ายกันอันนี้ก็เหมือนกันแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเครื่องยนต์ของเขาก็เป็นคอมพิวเตอร์เพียงแต่ว่ามีชิ้นส่วนบางอย่างที่ตรงกันแต่ถ้าไม่ครบ 100% ก็ไม่ใช่แล้วก็ถ้าไม่ประกอบกันในทางเดียวกันก็ไม่ใช่นั้นจะสังเกตในคำสอนพุทธเจ้าว่าเราไม่สามารถดึงคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งออกจากบริบทถ้าดึงออกมาแล้วจะไม่เข้าใจอย่างที่ได้อบรมการนั่งสมาธิก็จะพูดถึงคุณธรรมสามข้อสติสัมปชัญญะอาตาปิสามข้อนี้ต้องทำงานร่วมกันจะพูดแต่สติโดยไม่กล่าวถึงสัมปชัญญะไม่กล่าวถึงอาตาปีความเพียรเผากิเลสไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจความหมายของสติหรือ mindfulness หรืออะไรต่อแล้วแต่ต้องให้เข้าใจการทำงานของมันว่ามันทำงานเป็นหมู่มันทำงานประสานกับคุณธรรมข้ออื่นอย่างไรขอบเขตของการหรือว่าหน้าที่ตำแหน่งของคุณธรรมแต่ละข้อมันอยู่ตรงไหนอย่างไรอย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆก็มาสันโดษดึงสันโดษออกจากบริบททำให้เข้าใจผิดบางทีคนก็เข้าใจว่าสันโดษแล้วขี้เกียจสันโดษแล้วก็ถือว่าอะไรแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเราดูในพระสูตรจากขนพบว่าพุทธองค์ตรัสเรื่องความสันโดษเมื่อไหร่พระพุทธองค์ต้องย้ำความสำคัญของความขยันหมั่นเพียรความไม่ประมาทพร้อมกันเลยแล้วพระพุทธองค์ก็ยังกล่าวถึงความไม่สันโดษในกุศลธรรมเพื่อเตือนว่าความสันโดษเป็นคุณธรรมสำหรับวัตถุเท่านั้นสำหรับคุณงามความดีที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยเท่าไหร่ก็ยังไม่พอต้องให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะลักษณะของพระธรรมนะไม่ใช่ว่าไม่เก่าหน้าจะอยู่กับทีไม่มีเอในการปฏิบัติธรรมอยู่กับบางคนก็บอกอยู่กับทีมานานไม่ถ้าไม่เก่าหน้าก็ถอยหลังมันมีสองอย่างอยู่กับทีไม่มีดังเราจึงต้องไม่สันโดษในกุศลธรรมต้องก้าวหน้าไม่นั้นจะถอยหลังนั่นจะดูความสันโดษจะต้องดูความสันโดษพร้อมกับความไม่ประมาทพร้อมกับความไม่ขี้เกียจพร้อมกับความไม่สันโดษในเรื่องที่เป็นนามธรรมเรื่องที่เป็นกุศลธรรมส่วนความรู้สึกที่ดีที่เราควรจะพัฒนานั่นเรียกว่าพรหมวิหารพรหมวิหารมีสี่ข้อเราจะพูดแต่เมตตาอย่างเดียวแต่ไม่กล่าวถึงกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้อย่างที่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์โอ้คนนั้นก็เมตตามากมากเกินไปจนกระทั่งคนเอารัดเอาเปรียบเขาแต่ถ้าเป็นเมตตาในทางพุทธศาสนาก็ต้องเมตตาในบริบทของพรหมวิหาร ต้องมีต้องเมตตาที่มีปัญญากำกับถ้าเมตตาขาดปัญญาเมตตาขาดความรอบคอบมันก็ไม่ใช่เมตตาที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นคำสอนของพุทธเจ้าแต่เป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทีเดียวพระพุทธองค์ก่อนพระนิพพานก็มีมารพยามารไปเยี่ยมขอร้องให้พระนิพพานเร็วๆเถอะพุทธเจ้าก็ไม่ได้เสียดายชีวิตหรอกแต่พระพุทธองค์เพราะว่ายังทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ครบต้องทำให้ต้องสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะรู้ที่จำเป็นต้องรู้ในการปฏิบัติธรรมให้ถึงมรรคผลนิพพานที่ข้อหนึ่งพุทธองค์ก็ตรัสใดที่ภิกษุภิกษุณีอุปาสกอุปาสิกายังไม่มีความรู้พร้อมที่พอที่จะป้องกันพุทธศาสนาจากศัตรูและที่ผู้ที่กล่าวหาในสิ่งที่ไม่จริงพุทธองค์จะไม่พระนิพพานหมายความว่าพุทธเจ้าต้องการให้พุทธบริษัท4ศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นที่สามารถโต้ตอบผู้ที่ใส่ร้ายพุทธศาสนาแต่คำว่าโต้ตอบนั้นหมายก็มีเงื่อนไขว่าโต้ตอบยังไม่โกรธพุทธองค์ก็เตือนพระสาวกเหมือนกันถ้ามีใครใส่ร้ายพุทธเจ้าถ้าใครโกรธแทนพุทธเจ้าเรียกว่าผิดเรียกว่าไม่ทำหน้าที่เป็นสาวกของพระองค์นั้นไม่มีโอกาสไม่มีกรณีไหนแม้แต่เขามาพูดใส่ร้ายพระศาสดานี้ยังไม่ควรจะโกรธครับเพราะโกรธคือโง่หรือถ้าใครโกรธก็เป็นการแสดงความโง่ของตัวเองเพราะอะไรเพราะความโกรธต้องเกิดจากความคิดผิดถ้าเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อไหร่นี้ความโกรธมันเกิดไม่ได้ความโกรธเกิดจากไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงธรรมะจึงได้กล่าวตอนบ่ายนี้ว่าความรู้กับความดีในหลักธรรมนี้ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งเห็นชัดยิ่งดียิ่งเห็นชัดยิ่งไม่มีโอกาสให้มารเข้ามาครอบงำเราจึงมีคำสวดว่าขอมูมารอย่าได้ปากช่องอย่าเปิดโอกาสให้มูมานมูมานเข้ามาได้เพราะเราเปิดช่องให้มันเราจะไปโทษใครเพราะไม่ใช่คือตรงนี้ที่อาตมาว่าสำคัญคือทำความดีทำความดีไม่ใช่จบอยู่ที่ความดีทำความดีนี่ ช่วยให้เราเห็นความจริงได้มากขึ้นพยายามดูพยายามรู้พยายามศึกษาความจริงยิ่งทำความดีได้ง่ายขึ้นมันมีผลต่อกันและกันอย่างนี้ในสุดในเรื่องของพรหมวิหารให้เรามีเมตตาเมตตาคืออะไรเมตตาก็คือมาจากคำว่ามิตรหรือเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รู้ว่าการเป็นกัลยาณมิตรการเป็นเพื่อนที่ดีไม่ใช่ว่าเอาใจในทุกเรื่องถ้าเป็นกัลยาณมิตรบางทีก็ต้องสะกิดต้องเตือนเพื่อนผู้ประมาทบางทีเพื่อนผู้ประมาทไม่ชอบแต่กัลยาณมิตรต้องยอมเพราะวางดีต่อเขาตอนเมตตานี่จะบอกว่ารักนี่มันอันนั้นอาจจะมากไปโดยทั่วไปเอาแค่ว่าหวังดีหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหวังความดีหวังสิ่งที่ดีอันนี้ก็คือเมตตาเหมือนถ้าแปลภาษาอังกฤษมันจะแปลว่า loving kindness และคำว่า kind be kind คำว่า kind มาจากรากศัพท์ว่า kin kin แปลว่าญาติคนที่ kind เนี่ยก็เป็นคนที่ปฏิบัติต่อคนอื่นมันเป็นญาติกันพระผู้มีเมตตาเหมือนพยายามเป็นเพื่อนกับคนทุกคนเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแล้วเหมือนเป็นญาติของคนทุกคนถือว่าเป็นญาติกันในกรณีที่มีคนความประพฤติไม่ดีไม่น่ารักเราจะรักเขาได้ไหมเราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้ไงขัดกันอยู่ในตัวแต่เราหวังดีตัวคนไม่น่ารักได้ถ้าคนมีความประพฤติการพูดการจาที่ไม่น่ารักว่ามันต้องเกิดจากกิเลสแล้วเขากำลังทำอะไรพูดอะไรด้วยกิเลสเขากำลังสร้างกรรมแล้วในอนาคตเขาก็ต้องรับผลกรรมทีนี้บางคนอาจจะว่าเขาต่อไปเขารับผลกรรมสมน้ำหน้าเขาอันนั้นไม่ใช่เมตตาใช่ไหมเราก็ไม่ต้องการนั่นเราเห็นคนเห็นแก่ตัวเราก็แผ่เมตตาขอให้เขาได้สัมผัสขอให้ได้ชิมรสขอให้เขาได้รู้จักความสุขของความไม่เห็นแก่ตัวถ้าเป็นคนชอบเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเราก็แผ่เมตตาขอให้เขาได้รู้จักขอให้ได้ทราบซึ้งในความสุขของการไม่เบียดเบียนดังนั้นนิสัยใจคออะไรที่มันไม่ดีไม่งามของเขาแทนที่จะเป็นอุปสรรคทำให้เราแพ้เมตตาให้เขาไม่ได้ก็กลายเป็นจุดที่เราใช้ในการแพ้เมตตาก็ขอให้เขาพ้นจากกิเลสตัวนั้นขอให้เขากลับใจขอให้เขาเลิกขอให้ได้รู้จักความสุขของการทำความดีดังความหวังดีในลักษณะอย่างนี้ต่อมาว่าเราสามารถแผ่กับคนทุกคนได้นี่ถ้าเราเข้าใจว่าเมตตาคือความรักมันก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในการแผ่เมตตากับคนไม่ดีและคนที่กำลังทำอะไรที่ไม่ดีแม้แต่คนโหดร้ายแม้แต่คนที่มีความสุขในการ เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ยังแผ่เมตตาให้เขาได้จะในพระสูตรในพระไตรปิฎกท่านจะเน้นกรุณามากกว่าเมตตาที่จริงมันก็สัมพันธ์กันมันคล้ายมันก็คล้ายคลึงกันแต่เมตตาก็หวังให้เขามีความสุขหวังให้เขาได้ความสุขกรุณาคือหวังให้เขาพ้นทุกข์และในหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญาพระพุทธองค์จึงสำนึกจึงตระหนักชัดในความทุกข์ของมนุษย์ว่าไม่จำเป็นนี่ถ้าเราดูความทุกข์แต่ไม่เข้าใจว่าความทุกข์มันเกิดเพราะอะไรความทุกข์ดับเพราะอะไรมองแล้วนี่เศร้าเลยนะหดหู่นะโอ้โลกนี้มีแต่ความทุกข์แล้วก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้แต่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ทรงทราบว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสแล้วมนุษย์สามารถฝึกตนจนถึงขั้นปล่อยวางกิเลสได้พ้นทุกข์ได้พระองค์จะมีความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายได้ผลทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่เป็นได้ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์นี่ถ้าเราเห็นคนกำลังเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่แก้ไม่ได้มันก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งเนาะถ้าทุกข์เพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นคนที่กำลังตีหัวตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเพราะเรื่องนี้เราก็แก้ได้แล้วก็ค่าเขาน่าจะแก้ได้เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเขากำลังสร้างปัญหากับตัวเองโดยใช่เหตุพระพุทธองค์เข้าใจในเรื่องทุกข์และเข้าใจว่าทุกข์ไม่ใช่การตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่การลงโทษหมู่มนุษย์เพราะบาปเดิมอะไรบางเป็นทุกข์เพราะกิเลสทุกข์เพราะตัณหาและมนุษย์มีสติปัญญาหรือสามารถมีศักยภาพพอที่จะรู้เท่าทันและปล่อยกิเลสได้ความมหากรุณาธิคุณจึงปรากฏในพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้ว45พระพรรษาต่อไปพระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรมพระวินัยนั้นในเมื่อพระพุทธองค์ได้บรรลุธรรมแล้วความหวงแหนตัวพระองค์ก็ไม่มีแล้วนั้นพระพุทธเจ้าจะอยู่เพื่ออะไรท่านก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วท่านก็จบท่านก็ถึงที่สุดอยู่แล้วแต่พระพุทธองค์ไม่เคยอยู่เฉยเพราะมีความมหากรุณาธิคุณเป็นแรงดลบันดาลใจท่านก็คนก็หลายคนก็ไม่เข้าใจในจุดนี้เหมือนกันคิดว่าโอ้ถ้าปล่อยวางความอยากทุกประการแล้วเราจะอยู่ทำไมชีวิตน่าจะจืดชืดไม่อยากอะไรเลยหมดอะไรแต่อยากมันจะดีตรงไหนแต่ที่จริงพอความอยากเพื่อตนเพื่ออัตตาตัวตน
หมดไปสิ้นไปความปรารถนาจะช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์จะเบิกบานเลยจะเกิดขึ้นทดแทนในการช่วยคนอื่นเนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดก็คือกิเลสเพราะถ้ามีกิเลสอยู่ในใจมันก็ต้องมีเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีกิเลสอยู่ในใจไม่ทำเพื่อตัวเองมันก็ไม่มีเงื่อนไขก็ทำได้เต็มที่พระพุทธองค์ก็ทรงทำเต็มที่ตลอด45ปี45พระพรรษาแต่เมื่อพระพุทธองค์มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นแรงดลบันดาลใจพระองค์ก็ต้องอาศัยพระมหาปัญญาธิคุณเลือกกุศโลบายที่จะถ่ายทอดให้หมู่มนุษย์ได้ตามรอยได้ตามพระโยคลบาทของพระองค์ดังความมหากรุณาธิคุณพระมหาปัญญาธิคุณเนี่ยต้องไปด้วยกันทางฝ่ายจิตใจอาศัยความกรุณาเป็นกำลังแต่ในการกระทำเพื่อเกิดประโยชน์เพื่อตอบสนองแรงดลบันดาลใจนั้นต้องใช้ปัญญานั้นพรหมวิหารนี่จะแยกออกจากปัญญาไม่ได้ในเวลาไหนกรณีไหนจะเหมาะกับเมตตากรณีไหนเหมาะกับกรุณาปัญญาจะเป็นบอกแต่เมตตากรุณาก็ยังไม่พอเราต้องมีมุทิตาด้วยมุทิตาก็พลอยยินดีในความสุขความเจริญความดีของคนอื่นเป็นตัวระงับตัวชนะความอิจฉาความอิจฉาเนี่ยเป็นความคิดที่แปลกเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเขาได้ดีแล้วเราก็แย่ลงเพราะเขาดีเราไม่ดีความอิจฉาที่ความอิจฉาที่มันเป็นลักษณะทำใจไม่ได้ไม่ยอมรับไม่ได้ที่เขาจะได้ดีแล้วมันก็เกิดจากความคิดผิดเหมือนกันความคิดผิดที่แบ่งแยกเรากับเขาให้ชัดเจนแล้วเราถือว่าเราทีมเดียวกันความรู้สึกก็เปลี่ยนทันทีมาเคยเปรียบเทียบเหมือนเล่นกีฬาสมมติเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลกองหน้าก็ได้ประตูกองหลังก็ยังวิ่งไปจูบวิ่งไปกอดก็ไม่เห็นเขาไอ้กองหลังเนี่ยน้อยใจทำไมมีแต่กองหน้าได้ประตูรู้ดีผมเล่นทุกปีไม่เคยได้ประตูกับเขาเลยมีแต่นั่งมีแต่ยืนอยู่ข้างหลังมุ้ยไม่อย่างนั้นตีออกตีใจเพราะทีมเราได้ใช่ไหมเขาไม่ได้คิดว่าเขากับกองหน้าคนละอันกันถือว่าเป็นทีมเดียวกันนี่ในหมู่ชาวพุทธกันเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเราเป็นทีมเดียวกันเนี่ยบางคนก็โอ้ยทำไมสังคมมันแย่อย่างนี้มีแต่คนเห็นแก่ตัวมีแต่คนหาประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นแก่ส่วนรวมมันน่าเศร้าแต่เมื่อมีคนที่ดีที่ไม่เป็นอย่างนั้น แทนที่จะชื่นอกชื่นใจกับอิจฉาเข้าไปภาษาไทยก็มันก็มีแปลงเหมือนกันนะมาเอ๊ะทำไมเราเอาคำว่าดีกับคำว่าเด่นมาเชื่อมกันเห็นไหมมันมีรางวัลดีเด่นที่จริงมันอยากจะให้รางวัลดีไม่เด่นมากกว่ามันงามกว่านะดีไม่เด่นนี่ถ้าเราภาวนาความรู้สึกเป็นเจ้าของความดีจะน้อยลงใช่ไหมแต่ว่าเป็นสภาวะธรรมมากขึ้นแล้วพอความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราน้อยลงก็จะมีความชื่นชมมีความการอนุโมทนาในคุณงามความดีที่ปรากฏอยู่ในใจโดยไม่มีกิเลสเข้ามาปะปนเลยแล้วที่ว่าไม่มีกิเลสปะปนนี้จะเห็นได้เพราะว่าพอเราเห็นอยู่ในตัวเราแล้วเราเห็นที่อื่นเราก็ชื่นชมเหมือนกันไอ้ตัวร้ายนี่ก็คือไอ้ตัวที่เชื่องมงายหรือว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคุณสมบัติของเราแล้วก็เกิดเป็นการแข่งขันกับคนอื่นการเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยความรู้สึกว่าถ้าเขาได้ดีกว่าเราสูงกว่าเราเร็วกว่าเราเป็นสิ่งที่ทนได้ยากแต่เมื่อเราเห็นความงามของคุณธรรมเพราะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเห็นที่ไหนก็ชื่นใจแต่เมื่อเราเห็นว่าโลกนี้จะดีเพราะคุณธรรมใช่ไหมที่ไหนก็เหมือนกันมนุษย์เราอยู่ในโลกนี้ที่จริงก็ไม่นานนะแต่มันแทบจะทำลายมาหมดแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รับรองเลยว่าเราจะอยู่ในโลกนี้เกิน100-200ปีนะถ้าเราไม่เปลี่ยนนิสัยเราทำลายสิ่งแวดล้อมเกือบจะยับเยินแล้วนั่นนะถ้าจะดูระบบนิเวศมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศมันจะดีตรงไหนถ้ามองในถ้าเราเป็นมดหรือปลวกหรือแมงวันมองว่ามนุษย์นี่ไม่รู้ดีตรงไหนมีแต่ทำลายมีแต่สร้างความเดือดร้อนแล้วเราก็จะตอบก็ได้ไหมว่ามนุษย์เราดีกับโลกนี้อย่างไรจะมาว่าดีที่ความดีนั่นแหละดีที่คุณธรรมอันนี้เป็นสิ่งและเอความภาคภูมิใจของมนุษย์ไม่น่าจะอยู่ที่เทคโนโลยีหรือว่ายานอวกาศหรือว่ามนุษย์เราทำโทรศัพท์นายทำคอมพิวเตอร์อะไรอันนี้ก็มันก็เก่งเหมือนกันแต่ถ้าเก่งที่สุดในคนมนุษย์สิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ได้ก็คือความดีความเมตตาความกรุณาความมุทิตาอุเบกขาเนี่ยถ้าว่ามีมนุษย์ดังดาวมาจากโลกอื่นมาจากจักรวาลอื่นมาเยี่ยมเนี่ยคุณคือใครเราเป็นมนุษย์ครับแล้วมนุษย์มีดีอะไรไหมกำลังคิดจะไปทำลายโลกของคุณเนี่ยถ้าจะขึ้นศาลจักรวาลบอกว่าไม่ควรจะ ทำลายเพราะมนุษย์เรามีอะไรดีหลายอย่างมีอะไรดีบ้างไม่ต้องอวดเรื่องเทคโนโลยีหรอกสำหรับคนอยากจักรวาลอื่นเรื่องชิปจอยเลยเรื่องแต่ถ้าเราบอกว่ามนุษย์พัฒนาแล้วนะมีความเมตตาหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกภพทุกภูมิทุกจักรวาลจิตใจไม่มีที่สุดไม่มีประมาณโอ้เหรอมนุษย์เก่งนึกขนาดนั้นจริงเหรอใช่แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะมีความกรุณาแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกภพทุกภูมิทุกจักรวาลเห็นความทุกข์ที่ไหนความทุกข์ของใครเนี่ยเราก็อยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์โอ้ไม่น่าเชื่อเนี่ยเราก็ชอบภาคภูมิใจในเรื่องชิปจอยนะแต่เรื่องนี้แล้วก็มองข้ามเรื่องนี้แบบสุดยอดจริงๆในไอ้การที่เราสามารถเกิดความชื่นอกชื่นใจในความดีความงามความเจริญของคนอื่นนั่นน่ะเป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่งามมากถ้าเราโชคดีเราเจอคนที่ไม่อิจฉาก็ประทับใจมากนะใช่ไหมถ้าเราอย่างพระเรานี่จะ เราก็เจอบ่อยนะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่เรารู้จักทำไมจะชอบพอพูดถึงเรื่องมุทิตาเนี่ยจะนึกถึงหลวงพ่อปัสสโนทันทีเพราะอาตมากับหลวงพ่อปัสสโนเหมือนพี่น้องกันอยู่ด้วยกันนานหลายปีนะตอนหลังนี่มีแต่บางทีอยู่ด้วยกันอาตมาก็ใจไม่ค่อยดีมีคนมาชื่นชมมาสรรเสริญว่าโอ้ท่านอาจารย์ชยสาโลท่านแสดงธรรมดีมากน่าฟังมากอะไรเนี่ยพวกนี้ซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้ใครมายกย่องต่อหน้าครูบาอาจารย์ใช่ไหมแล้วอาตมาบางทีก็แอบมองหลวงพ่อบาสนกไม่เคยมีไม่แต่นิดเดียวไอ้ความอิจฉาและความไม่พอใจว่าเขาทำไมเขามาชื่นชมท่านได้ไหมมายกย่องฉันบ้างอะไรเงี้ยไม่มีเลยรู้จักตั้ง30-40 ปีไม่เคยมีอาการที่ใครชื่นชมองค์อื่นแล้วท่านก็เกิดอาการแห่งความอิจฉานี่ถ้าเราเจออย่างนี้เจอของจริงอย่างนี้มันประทับใจใช่ไหมมันไม่มีวันลืมฮะเพราะนั้นทุกวันนี้คนอยากดีอยากเด่นใช่ไหมอยากดีอยากเด่นเขาคิดว่าดีเด่นเพราะเงินเพราะทองเพราะอะไรต่ออะไรนะที่ก็มันดูมันน่าสลดสังเวชมากนะแต่สิ่งที่ทำให้เราอยู่ในความทรงจำของคนอื่นเป็นร้อยปีหรือพันปีก็คือความดีนะคนไม่ดีเนี่ยมากไม่กี่ปีแล้วคนก็ลืมแล้วไม่อยากจะคิดไม่อยากจะจำแต่ถ้าคนที่มีความดีแล้วกี่ปีคนก็จำไว้กล่าวถึงเป็นกำลังใจนั้นว่าเรามีความเมตตามีความกรุณามีความมุทิตาไม่ใช่ทำเพื่อให้คนอื่นเห็นหรอกมันก็เป็นประโยชน์กับเราโดยตรงแล้วแต่คนอื่นเขาเห็นเขามีกำลังใจอันนี้ก็คือการทำบุญคือการเผยแผ่ธรรมะมันเผยแผ่ด้วยการกระทำมันไม่ใช่ว่าจะต้องพูดจะต้องเทศจะต้องบรรยายการแสดงธรรมเราแสดงธรรมเราเปิดเผยธรรมะโดยการกระทำโดยวิถีชีวิตของเรามันเป็นการให้กำลังใจ นี่อุเปขาคือความอุเปขาเป็นตัวแทนของปัญญาอุเปขาก็จิตใจเป็นกลางยอมรับในกฎแห่งกรรมอยากให้เขามีความสุขถ้าเขาไม่ค่อยดีก็อยากให้เขาปรับตัวให้มีความสุขในการเป็นคนดีถ้าเขาทุกข์อยากช่วยเขาพ้นทุกข์ แต่ว่าบางครั้งมันช่วยเขาไม่ได้เขาไม่อยากให้เราช่วยเขาพอใจเป็นอย่างนั้นหรือเขาไม่ไว้ใจเราหรือเราไม่มีปัญญาพอจะช่วยเขาได้หรือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยหรือเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นลูกมีอุปสรรคมากมายที่ทำให้เจตนาบริสุทธิ์ของเราไม่สำเร็จผลและเมื่อเราอยากจะให้เขามีความสุขแต่ช่วยเขาไม่ได้เวลาเขาเป็นทุกข์โอ้เราเห็นแล้วสงสารเหลือเกินอยากจะช่วยแล้วมันช่วยไม่ได้เขาก็ไม่อยากให้เราช่วยเขาก็บอกคงเขาดีอยู่แล้วแล้วเราจะทำใจยังไงถ้าน้อยใจเสียใจท้อแท้ใจนี่ก็ไม่ใช่อ่ะนี่ก็ขาดปัญญาระดับอุเบกขาว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยนั้นบางคนมันยังไม่พร้อมเขายังไม่ถึงขั้นสุขงอมเขากำลังอยู่ในระหว่างการรับผลกรรมนั้นเราก็ต้องทำใจไว้ก่อนให้จิตเป็นกลางยอมรับโดยความเชื่อในกฎแห่งกรรมแต่นั้นไม่ใช่ทอดทิ้งแต่เราก็พร้อมแต่เกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่สามารถช่วยเขาได้เราก็ช่วยแต่ในระหว่างนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่จะเป็นเวลาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าก็ได้อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าก็ได้เราก็พร้อมอยู่เสมอมันไอ้อุเปขากับความเฉยเมยนี่มันต่างกันตรงนี้เฉยคือไม่สนใจหรือว่าไม่รับรู้ดีกว่าหรือว่าก็พยายามอยู่หรอกแต่เขาไม่เอาก็ฉังมันปล่อยไปขี้เกียจสู้อุเปขาไม่ใช่อย่างนั้นอุเปขาก็คือเรามีเจตนาจะช่วยพร้อมที่จะช่วยแต่มันยังไม่ถึงเวลาคอยดูสถานการณ์ดูอะไรจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่จึงเข้าไปนั่นในพรหมวิหาร4มันจึงมีกรณีที่เหมาะกับมันโดยเฉพาะแล้วพรหมวิหาร4ยังจะต้องสัมพันธ์กับคุณธรรมอื่นๆอย่างเรื่องความอดทนเรื่องปัญญาหลายข้อมันจึงเป็นระบบองค์รวมไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งคือบางทีคนจะถามเหมือนกันว่าในกรณีนี้คุณจะใช้ธรรมะข้อไหนเหมือนกับเป็นเครื่องมือนี่เราเอายิบไอ้ตัวนั้นมาไอ้ตัวคนตีตะปูไอ้มันไม่ใช่มันต้องใช้ส่วนของศีลส่วนของสมาธิส่วนของปัญญาพร้อมๆกันเอาละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาสาธุก่อน